hinc via, da tare equae fert acarontis ad undas. Turbidus hi caeno, vastaque voragine gurges aestuat, at omnem cocite ructat arenam. Potitor has horrendus aquas et flumina servat terribilis qualore carun, qui plurima mento canities inculta jacet, stant lumina flamma, sordidus exumeris nodo dependet amictus. Ipse ratem conto subigit velisque ministrat, et ferruginea subvectat copra cumba, iam senior, sed cruda Deo iridisque senectus. Huc omnis turbat ripas et fusa ruebat, matres atque viri, defunctaque copra vita magnanim heroum, puri in nuptaeque puellae, impositique rogis juvenes antora parentum, quam mult in silvis autumni frigere primo lapsa cadunt foli aut ad terram gurgit ab auto, quam multae glomerantur aves ubi frigidus annus transpontum fugat et terris emittit apricis stabant orantes primi transmittere cursum tendebantque manus ripulterioris amore. Navita sed tristis, nunc hos, nunc accipit illos, est alios, longe sum motus arcet arena. Aeneas miratus enim, motusque tumultu. Dicait, o Virgo, quid vult concursus ad amnem? Quid vepetunt animae? Vel quodis crimine ripas hae linquunt, illae remis vada livida verunt. Olli sic breviter fatas longaevos acerdos. Anci sa generate, deum certissima proles, cocciti stagnalta vides stigiamque paludem, dicuius iurare timent et fallere numen. Haec omnes quam cernis in opsinumataque turbast, portito ille carvum, hicos vehet unda sepulti, nec ripas datur horrendas et rauca fluenta transportare prius quam sedibus ossa quierunt. Cent merant annos volitant haec litera circum, tum de madmissi stagnex optata revisunt.